Вы на хвалях Радио Свобода. У простой студии Алена Радкевич. Беларусь подтримала декларацию саміту ўсходняга партнерства з загаворкай. У декларацыі засталася фраза пра анексію Крыма Расіяй. Александр Лукашенко загадаў да сярэдзіны наступнага году стварыць ва ўсіх працоўных калектывах прафсаюзныя арганізацыі. General Motors пачала вытворчасць мадэлі Opel Mokka ў Абчаку пад Менскам. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. У сталіцы Латвіі, якая старшынюе ў Еўразвязі, прайшоў саміт усходняга партнерства, на якім лідары Еўразвязу сустракаліся з партнерамі з 6 краінаў-суседзяў – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны. Беларусь падтрымала дэкларацыю саміта усходняга партнерства з загаворкай, у дэкларацыі засталася фраза пра анексію Крыма Расіяй. Міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей заявіў журналістам па заканчэнні афіцыйнай часткі саміту.
Мы всегда считали и считаем, что мероприятия в рамках восточного партнерства должны быть нацелены на то, чтобы совершенствовать наше сотрудничество в рамках этой инициативы. Эта инициатива должна приносить конкретную пользу странам-участницам. Эта инициатива должна способствовать укреплению стабильности, безопасности и спокойствия в регионе и на континенте в целом. Эта инициатива не должна создавать новых разделительных линий в Европе. Поэтому мы изначально были против конфронтационных таких предложений, и поэтому, естественно, для нас та заключительная версия декларации, она была неприемлема. Поэтому мы, с учетом того, что в этой декларации содержится ряд важных для Беларуси моментов, оценивающих и достижения Беларуси, и намечающих какие-то перспективы сотрудничества с Беларусью на будущее, мы в целом поддержали ее, но мы сделали четкое интерпретирующее заявление относительно неприемлемых для нас пассажей в этой декларации.
Па словам міністра Макея, не было ніякага ўціску на Беларусь з боку Расіі з патрабаваннем не пагаджацца з гэтай фармулёўкай у дэкларацыі саміту. Раней Беларусь і Арменія выступілі супраць фармулёўкі са словамі, дзе асуджаецца анексія Крыму. Прэзідэнт Еўрапейскай рады Дональд Туск на прэс-канферэнцыі падсумаваў саміт усходняга партнерства ў Рызе.
Мы дасягнулі паразумення з Арменіяй адносна аб'ёму і зместу нашых будучых адносін. Мы таксама зможам зрабіць некалькі крокаў дзеля паглыблення нашага крытычнага ўзаемадзеяння з Беларуссю. І мы атрымалі прапановы ад Азербайджану адносна аднаўлення дамоўна-прававой базы яго адносін з Еўразвязам.
Мы падвядзем вынікі саміту ў нашай праграме пазней. Александр Лукашенко сёння, выступаючы на з'ездзе Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, зрабіў крытычныя заявы пра падзеі на саміце ўсходняга партнерства ў Рызе. Кіраўніку Беларусі не падабаецца, што на саміце, цытата, «у кожным дакументе кляймяць пазорам Расію не наўпрост дык ускосна. Гэта мая прынцыповая пазіцыя. Ўсходняе партнерства і іншыя арганізацыі не павінны быць скіраваны супраць кагосьці. Мы павінны адстойваць свае інтарэсы. Чаму мы павінны быць супраць Расіі?» – запытаўся Александр Лукашенко. Старшыня аргкамітэту ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец так пракаментаваў гэты пасаж кіраўніка дзяржавы.
Нягледзячы на тыя перамовы, якія ён вядзе з еўрапейцамі, публічна ён падтрымлівае расійскую палітыку. І гэта згубна для яго самога і для Беларусі. Таму што падтрымліваць акупацыю Крыма і Донбаса азначае пілаваць той суп, на якім сядзіш. Для яго і, на жаль, паколькі ён адзінаасобны зараз кіраўнік Беларусі, гэта азначае кепскія варыянты для Беларусі. Называецца это ўсё вельмі проста. Гэта прарасійская, пракрамлёўская палітыка. У гэтай сваёй прамове Лукашэнка проста цалкам здае беларускія нацыянальныя інтарэсы і здае інтарэсы Украіны.
Александр Лукашенко загадаў да сярэдзіны 2016 году стварыць ва ўсіх працоўных калектывах прафсаюзныя арганізацыі. Каментуючы для свабоды гэтае выказванне кіраўніка дзяржавы, грамадскі дзеяч, кандыдат на прэзідэнта Беларусі падчас выбараў 2010 году Уладзімір Некляеў адзначыў.
Я буду загад стварыць саюзныя арганізацыі ва ўсіх дзяржаўных і недзяржаўных, гэта значыць прыватных арганізацыях, супярэчыць не толькі там нормам закона, а просто статуту тых же профсоюзаў, у якіх чорным па белым запісана, што гэта добраахвотная арганізацыя. Калі, скажам, профсоюзы. Вось аперашні профсоюзы, якія яны не ёсць, пагодзяцца з дзяржаўным дыктатам, з парушэннем іх правоў, іх законаў, тады гэта будзе выглядаць на паразу не толькі профсоюзаў і не толькі грамадзянскай супольнасці, але Беларусі цалкам.
У прыватных арганізацыях назіраецца скрытае процідзеянне стварэнню прафсаюзных арганізацый, заявіў старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Міхаіл Орда, выступаючы на з'ездзе Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Ён звярнуўся да прысутнага на з'ездзе Александра Лукашэнкі з просьбай пасадзейнічаць вырашэнню гэтага пытання. Кіраўнік ФПБ прапанаваў удакладніць заканадаўства і ўвесці адміністрацыйную адказнасць у дачыненні да наймальніка у выпадку, калі ён не стварае ўмовы ці перашкаджае арганізацыі прафсаюзу на прадпрыемстве. У США з афіцыйным візытам знаходзіцца міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Леанід Заяц. Гэта першы за доўгі час візыту США чыноўніка з Беларусі на ўзроўні кіраўніка міністэрства. Палітолог-міжнародніка Андрэй Фёдараў.
А сведчыць гэта можна якраз аб тым, што зараз Злучаныя Штаты крыху мяняюць сваю палітыку адносна Беларусі і пераходзяць да больш дыферэнцыяванага падыходу, не адмаўляючыся ад патрабаванняў дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі, яны ўсё ж можа нейкім чынам пераходзіць да эканамічнага ўзаемадзеяння, але гэта ўсё ізноў жа будзе бачна па выніках візіту. Ну, я не выключаю, што гэта звязана з той пазіцыяй, якую дагэтуль падкрэслі Беларусь займала па падзеях ва Ўкраіне.
Александр Лукашэнка апошнім часам у сваіх публічных выступах даволі пазітыўна ацэньваў стан адносінаў Беларусі і ЗША. У нядаўнім пасланні нацыянальнаму сходу і беларускаму народу ён заявіў, што ЗША нарэшце зразумелі, што шлях да нармалізацыі беларуска-амерыканскіх адносінаў ляжыць праз раўнапраўнае канструктыўнае супрацоўніцтва, а пошук пунктаў судакранання са Злучанымі Штатамі праз рэалізацыю праектаў у сферы эканомікі ўжо пачаў даваць першыя вынікі. 30 і 31 траўня ў Палацы мастацтва пройдзе трэці беларускі фестываль татуіроўкі. Ідэйны завадатар фэсту, музыка і тату-майстар Алесь Табуліч кажа, што ўпершыню такі фестываль арганізуецца як агульнабеларускі. Гэта значыць, што ў ім будуць удзельнічаць майстры з розных рэгіёнаў краіны.
Там, в принципе, ўсё беларуская будзе, таму што у нас акцэнт на прапаганду беларускай тату-індустрыі. Усе цебаковую, якая яна ёсць, такая яна ёсць. Чым вялікая адметнасць гэтага фестываля ў тым, што мы хацім дняць беларускі ўзровень да еўрапейскага ўзроўня і падняць менавіта яшчэ свой сяброўскі дух беларускай індустрыі. Ну, каб усе ж такі ведалі, што ў нас ёсць салоны не толькі ў Мінску вялікія і цікавыя, але ёсць і па-за межамі Мінска.
Дэталі фэсту мы падамо ў нашай праграме пазней.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. У Рызе ў саміце ўсходняга партнерства ўзялі ўдзел 28 кіраўнікоў дзяржаваў і ўрадаў краінаў Еўразвязу. Прадстаўнікі 6 краін-удзельніц ўсходняга партнерства – Беларусі, Украіны, Арменіі, Азербайджану, Грузіі і Малдовы. Беларусь прадстаўляў міністр замежных справаў Владзімір Макей. На такім жа ўзроўні быў прадстаўлены і Азербайджан. З Грузіі прыехаў у сталіцу Латвіі прэм'ер-міністр. З Украіны, Арменіі і Малдовы – прэзідэнты. Беларусь падтрымала выніковую дэкларацыю саміта ўсходняга партнерства загаворкай. У дэкларацыі засталася фраза пра анексію Крыма Расіі. У Рызе знаходзіцца наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Ён зараз на сувязі. Валер, якога кшталту гэтая гаворка і чым прадстаўнік Беларусі патлумачыў яе неабходнасць?
Гаворкі тычыліся перш за ўсё той часткі выніковай канферэнцыі саміту, якая датычылася асуджэння Расіі за нелегальную анексію Крыму. Гэтае палажэнне ўвайшлі ў супольную дэкларацыю, але беларускі бок з імі не пагадзіўся і напісаў асобную заяву супраць, як мой гаспадар Владзімір Макей, канфрантацыйнага падыходу, які выявілі працаўнікі еўрапейскага звязу. Такім чынам, скажам так, у цэлым беларуская дэлегацыя ухваліла, падтрымала агульную дэкларацыю, але з адной гэтай невялікай агаворкай. Прычым, калі гаспадар Макей тлумачыў гэта, што ён нават не называў, дзеля каго, дзеля чаго, за які трэці бок тут задзейнічаны, чаму менавіта Беларусь не ўспрымае гэтыя палажэнні дэкларацыі. Ну, урэшце рэшт, ён вымушаны быў прызначваць, гэта тычыць менавіта анексіі ўкраінскага Крыму і расійскай агрэсіі. Гаспадар Макей быў вельмі дружалюбны і настойваў на тым, што трэба ўсё-такі вырашыць нейкім чынам украінскі канфлікт, і беларускі бок гатовы тут дапамагаць, а вось нейкія такія яркія, гучныя заявы тут менш дапамогуць, чым рутынная штодзённая праца.
Спадар Макей адзначыў, што ўсё ж выніковы тэкст заявы, хаця і загаворкамі Беларусь падпісала, бо там утрымліваюцца пасажы важныя і ацэначныя менавіта для Беларусі. Якога кшталту гэта пасажы?
Ну, во-первых, там и становчая оцененная праца над облегчением визового режима помеж Беларусью и Европейским связом. Так само оцененная позитивно включение Беларуси в Болонский процесс, подписание домовы об раннем попередженні проблем у энергетики, ну и іншие подобные дробные кроки на сустрач у отношениях Беларуси и Европейского связа. Фактично, вельми малые эти зрухи наперед, але они есть, и Европейский связ, лидеры краинов Европейского связа позитивно их оценивают, и позитивно так само оценивают роль Беларуси как посередника в украинском конфликте, того, что в Минске собираются переговорные группы, а так само собирались и представники Европейского связа у так званым нормандским формате.
Беларусь только хвалили, те европейские лидеры имели так само и свои оговорки, что до политики Беларуси?
Не, я перечитал вот эту выниковую декларацию саммиту, там вельми шмат критики на белорусский адрес не было, это такая, как бы, больше позитивная адрес Беларуси, мягкая. Формулёўкі там гучаць, і падводзячы вынікі саміту, Владзімир Макей зазначыў, што ў параўнанні з Віленскім самітам 2013 года цяпер падыход да Беларусі нашмат больш канструктыўны і мяккі. Гэта яму спадабалася.
Ну і давайце каротка цяпер падсумуем вынікі саміту як такога. Чаго чакалі ад яго ўдзельнікі ўсходняга партнерству і ці апраўдаліся іх чаканні?
Выглядает так, что не оправдали, потому что чекали от этого саммита, перш за все, может быть, не Беларусь, хотя и Беларусь хотела домовиться уже в рейсе про облегчение визового режима, але Грузия и Украина чекали, что будет парафировано сегодня у рейсе домова об скасовании визового режима, об безвизовом режиме помежу ими и европейским связом, этого не отбылось. Проблема откладенная принамсі до листопада. В листопаде Еврокомиссия оценит то, что будет зроблено Грузией и Украиной, и вынесет свою рекомендацию об том, что треба или не треба скасовывать визовый режим помеж Евразиазом и этими краинами. Сегодня многие представники европейских краин выказывали свои стадии, выказывали такие надеи, что саправды, это уже 2016 года, Украина и Грузия отримают безвизовый режим, а Молдова уже подписала такую домову о безвизовом режиме. А прежде того, вот эти краины, которые значит, далее Беларуси пошли в интеграцию, в европейскую супольность, и они сподевались, что у выніковых документах прагучаць некія заявы, якія б падтрымлівалі іх еўрапейскія памкненні, іх жаданне далучыцца цягам часу да Еўрапейскага саюзу. Таксама ўсе былі вельмі стрыманыя і ў перамовах, і ў выніковай дэкларацыі гаварылі, то гаварылася толькі аб, скажам, падтрымцы еўрапейскіх спадзеваў, еўрапейскіх стандартаў для гэтых краін, але пра перспектывы еўрасяброўства ў еўрапейскім дзядзе фактычна ніхто не заікаецца на гэты момант.
Такім чынам, падсумоўваючы, як можна ацаніць значэнне гэтага саміту, што можна аднесці да катэгорыі ягоных вынікаў для членаў усходняга партнерства?
Великих выников таких нема. Это вот важная веха в том смысле, что саммит подтвердил зацікавленасць у этой программе усходняга партнерства Европейского связа, что праца будет протягиваться. Это вот такая как бы правозначная конференция вот, на этот год, и праца будет протягиваться. І проекты будуть далі реалізовувати, і буде підтримка країн усходнє партнерство постсовєтських держав. Виглядає, що в умовах російської агресії в Україні, у Кримі, у Донбасі розв'яз не йде на ніяке обострення, якби кригу стримлюється. Ну, давайте згадаємо, що недавно представники МЗС Беларуси называли этот саммит, який ще не відбувся на той момент, антиросійським. Хоч антиросійське тут сапраўды нічого не було.
Ну і давайте узгадаем пра мерапрыемствы, якія адбываліся вакол саміту, якія праходзілі ў рамках гэтага саміту Еўразвяз усходняе партнерства.
Ну, это были вельми шматлікія, вельми цікавыя, змястоўныя захады. Быў першы медіафорум краіна усходняга партнерства, дзе былі прадстаўлены беларускія незалежныя СМІ і Міністэрства інфармацыі, і дзяржаўныя СМІ. Быў бізнес-форум. Краину Сходнего партнерства, уже третий по лику, там была самая великая делегация менавіта из Беларуси, 37 человек, потому что Беларусь менавіта настроивает, что экономичное сотрудничество мае приоритет для яе в рамках инициативы Усходнего партнерства в развязу. И так само был великий громадский форум громадянской супольности, который тут отбывался. Была так само конференция Европейской народной партии, где присутствовали представители белорусской оппозиции. Короче, сам саммит, який отбылся сегодня, он собрал вокруг себе великую количество разных важных мероприятий, заходов, импрезов, которые уздымают и еще раз подтверждают важность этой инициативы Европейского связа.
І давайте узгадаем особоў, якія прысутнічалі ад Беларусі. Ну, мы ведаем уже, што афіцыйную делегацію прадстаўляў ці узначаліваў міністр замежных справаў Уладзімір Макей. Чые яшчэ, так бы мовіць, твары там былі заўважаны?
Ну, калі пра афіцыйных, яшчэ быў Александр Забароўскі, першы намеснік міністра эканомікі Беларусі. Дарэчы, маладая і такая актыўная особа, и вольно говорить по-ангельску, сустракается со своими коллегами, говорит с журналистами, и он в целом не сподобался, хотя он очень осторожный, на некие политичные пытания говорить ничего не хотел. Вот. А так само был чиновник Министерства информации Юрий Цябешко. Я его спробовал запросить у видеоэфир «Свободы», ну и он отмовился. Ну и были еще представники уладных структур, больше дробного калибру. Ну, а зато и представники оппозиции, и представники правооборонцев, представники громадянской супольности, мэрия организации независимых белорусских, тут были присутствия у великой значной колькости.
А представники оппозиции и громадянской супольности, с якими вы размовляли, як яны оценивают выники этих мероприемств у Ризе?
Главное, как они говорят, что Беларусь заховывает связи с Евразазом, что эти связи не обрываются под тиском Москвы, потому что каждый крок, каждая домова, диалог, они сприяют захованию независимости Беларуси, они сприяют захованию европейской перспективы для Беларуси. Так, в приватности говорили и Александр Миленкевич, и Виталий Рымашевский, и иншие представники оппозиции. С вельми цікавой промовой на конференции громадской супольности выступил Олесь Беляцкий. Он глубоко доследовал ситуацию у постсоветских краинах, в сябрах инициативы «Усходнее партнерство» с правами человека, и особливо его кранала ситуация в Азербайджане, где шмат политических связней. Фактично Ильхам Алиев, по данному слову, перешел у разряд первого диктатора Европы.
Я дякую Валеру Калиновскому у Ризі, и мы вертаемся у студию у Празе. Побач со мной Юрий Дракахруст. Юрий, ну давайте все ж подсумуем конкретно уже выники этого саммиту непосредственно для Беларуси. Что Беларусь отримала от него?
Ну, видите, я бы сказал вкусно, как бы вот выники для Беларуси вызначились и тем, что в полном смысле засталося за кадром. Первое, я бы сказал, это демарш на конт выниковой декларации, коли спочатку эта информация пошла от Reuters про дипломатичные каналы, але сегодня Александр Лукашенко на съезде официальных профсоюзов официально как бы подтвердил эту позицию Беларуси. Акрамя того, цікаво, вот Валер зараз пригадал выступ Беляцкого, ну, что называется, як потрапил. Справа тем, что в кулуарах саммиту отбылася такая подея, что уже когда он скончился, старшиня Европейской Рады Туск позвонил президенту Алиеву, який, до речи, упершиню не приехал на саммит, и годину они размовляли. На годину отклали прессовую конференцию, выниковую прессовую конференцию. Ну, на урации они там обмерковывали, так бы мовить, некие пустые проблемы. Это видовочная была демонстрация. И господар Туск после этого сказал, что позиция Азербайджана и Беларуси приклад того, что Евразвяз повинен по-разному супрацовничать с краинами-партнерами. И он сказал, что отношения с Беларусью будем выбудовывать у своем особливом формате. У меня такое выражение, что, видите, вот как бы до опошнего часу робили выражение, что эти краины нечем объединенные. А вот как бы нават той канфлікт вакол дэкларацыі паказаў, што гэта краіны аб'яднаныя адной геаграфіі, ну і былой савецкай гісторыі, гэта розныя краіны. Адны сапраўды хочуць у еўразвязку, куды іх не пускаюць. Вот. Другія, ну, яны як бы ніяк не падыходзяць і вот як у свой час, калі гэтае партнёрства стваралася, нехта нават казаў, што Беларусь будзе як бы траянскім канём Расіі. Ну, у пэўным сэнсе так і аказалася. Гэта не надта важная гэтая дэкларацыя. Хотя, ведаете, на конт декларации я поглядел формулёвку, якую они придумали. Они придумали такую формулёвку, ну, грубо кажучи, Евразвяз подтверждает свою позицию, якую он выклал на саммите Евразвязу с Украиной на конт незаконной аннексии Крыму, а остальные удельники подтверждают свою позицию, якую они выклали на голосование ОАН летось. А тады Арменія і Беларусь прагаласавалі супраць. Ну, так вот, як бы, то есть, сэнс гэтага пункту, што все засталіся пры сваіх. Але, як вот мы чулі з рэпартажа Валера, нават этую, як бы, заяву Беларусь все роўна сказала, што мы, як бы, адмежоўваемся, бо там прыгаданая анексія Крыма, а мы, вот, як бы, не хочам да гэтага мець дачынення.
Ну, вось, мы гаварылі пра тое, якое значэнне гэты дэмарш Беларусі будзе мець для яе стасункаў з Еўразвязам, а якое значэнне будзе мець для адносінаў з Украінай і з Расіяй?
Ну, ведаеце, з Расіяй, я думаю, будзе мець станоўчае. Безумоўна, так сказаць, Расіі паказалі, што як бы ў галоўным мы як бы адстойваем інтарэсы Расіі і нават вот як бы ў самым логаве ворага, вот значыць нібыта як бы расійскі сцяг паднялі. Так што я думаю, што Александр Лукашэнка на гэтым як бы мовіць пэўныя дывідэнды ў Маскве зніме. Што тычыцца Украіны, ну учора вот журналісты спыталі спадара Парашэнку пра тое, як это адаб'ецца. Он сказаў, што, ну, я не буду адказваць на гэтае пытанне. Я думаю, што украінцы ўрэшце рэшт зробяць выгляд, што этого, што это не было і што это не мае значэння, бо яны выдатна насамрэч ведаюць як бы пазіцыю Беларусі, ведаюць яе стасункі з Масквой і, ў прынцыпе, ў такой якасці Беларусь і ўспрымаюць. Так што я думаю, што нейкага істотнага пагаршэння наўрад ці яно адбудзецца.
Так, Беларусь, в принципе, из этого довольно проходного технического саммита вынесла как бы одни
ну,
плюсы.
Ну, как? Ну, как бы Евразвязу и она нагадала, что как бы ее незалежность, да, довольно умная от России. Вот, Россия нагадала, что она ее союзник. Врешті-решт, махчима Евразвяз вырешил, что ну да, ну, треба придумать нечто, потому что, разумеете, тут ситуация такая. Вот этот формат сходнего партнерства, он как бы занадто широкий для Беларуси, ну, по меньшей мере, для официальной Беларуси, для теперешней Беларуси, ей это все не треба. Там ассоциации и иншее. Але он донатто тесный для, скажем, Грузии, Молдовы, Украины, якія кажут, да не треба нам партнерство, мы хочем вы в развяз. А им говорят, не, ребята. Вот в этом смысле это великое расчарование, скажем, для той же Украины. Не то, что она не отрымала это визовое погоднение, но она его отрымает до конца года. А то, что ей не дают навод то, что отрымливают, скажем, балканские краины. Евразвяз вяде конкретные перамовы с Сербией о сябровстве. Да, они могут тягнуться, я не ведаю, 10 годов, те кольки. Але Украине кажут, не, мы не хочем с вами навод размовлять про это.
Я дякую Юрію Дракахрусту, прабачце, і мы працягнем яшчэ гэтую тэму ў нашай праграме пазней. А зараз слова жыхарам Горадні. Ім задалі пытанне, ці хацелі б вы, каб Беларусь у будучыні далучылася да Еўразвязу, і што да гэтага неабходна зрабіць? І вось якія адказы прагучалі на гэтых вуліцах.
Так, ну таму што узровень жыцця лепшы ў Еўразвязе, чым нават, ну, зараз у Беларусі. Я лічу, што патрэбны нейкія перамены ў палітычным жыцці нашай краіны.
Однозначно нет, потому что в данном случае я пенсионер, и жизнь меня устраивает. Я получаю пенсию, я обеспечен, я не страдаю. Больше ничего не хочу.
Ну, это сейчас как бы модно так, но главное, чтобы был мир на земле. Это самое главное. Потому что последние после последних событий, что творится в Украине, ну, как бы хочется мира, чтобы дети жили с мирным небом. А Евросоюз, ну, а это уже пускай там, ну, президент решает, там, вступать, не вступать. Мы, как бы, люди простые, смертные, ну.
Да, конечно, хотел. Там лучше как-то смотрю, и все. Чего? Ну, да, дешевле, и все. Ну, поменять Лукашенко, президента, вот и все.
Ой, напевно, не ведаю. Ну, не могу сказать, ну, мне не... Кажется, что нет. Не, ну не привычно так, что мы с Россией, и поэтому, наверное.
Просто так.
Я не все против. Может... ну, конечно, я студенткой, и это дает больше возможностей для выткования на працу, для повышения своей квалификации. Это вельми важно. Вельми много треба зарабить. Вельми шма.
Что? Ей должна быть посередине. Не нужно терять ни Запада, ни Востока. Она посередине Европы. И она много выигрывает своей территорией, природой. И коли мы не выкористаем своего становища, коли мы не выкористаем толерантности людей, то мы загубим нашу Украину. Мне здается, что так. Нехай она живе и цвете. Але при этом треба, каб захавала незалежность, каб захавала. Вось мне вельми подобается окресление поляков. То ж самость народовом. Зи национальную самосвядомость.
Ну, я думаю, нет. Не знаю, мне не нравится. Он по соседям уже видно, как хотели долучиться. Про Украину, вот, что там творится с их Евросоюзом. Да и у нас неплохо, я думаю, зачем Евросоюз.
А что нам от этого будет? Я думаю, что лучше не будет, наверное. И сейчас не очень хорошо. После президентских выборов там надо будет уже посмотреть, что будет. От того, что мы войдем в Евросоюз, у нас не откроются заводы и фабрики по новой. Босить надо, стараться, работать.
Ці хацелі б вы, каб Беларусь у будучыні далучылася да еўразвязу? Што для гэтага неабходна зрабіць? З такімі пытаннямі наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Вы можаце таксама адказаць яго на нашым сайце. Вы слухаеце Радыё Свабода. Транснацыянальная карпарацыя General Motors пачала вытворчасць мадэлі Opel Mokka. На магутнасцях прадпрыемства Unison у Абчаку пад Менскам адбылася прэзентацыя легкавіка Opel Mokka канвейернай зборкі. Гэта чарговая спроба наладзіць тут выпуск серыйных аўтамабіляў. Аўтамабільныя амбіцыі Беларусі даследаваў Ігар Карней. Ігар, што прывяло Opel на беларускі рынак?
Ну, ввогуле, американская компания еще ранее обвестила, что с причиной снижения споживецкого попыту мая до конца года покинуть российский рынок. Ну, кажу, американская компания, потому что General Motors набыла акции Opel и фактично является одноособным владельцем вот этой гандлевой марки. Ну и у России уже спынены продаж массовых моделей Opel и Chevrolet, и распродается только решта со складов. Вытворчие могутности замораживаются. Вот ведомо, что законсервованы конвейеры на Калининградском заводе «Автотор», а до конца червня то же самое чекає предприемство у Санкт-Петербургу. Ну, але выявилось, что с региона увогуле General Motors не сходит, и сборка Opel переехала из России в Беларусь. Это при том, что, по поводу статистики, модель Opel Mokka признанная в России самой популярной, и летость на ее припала третина у всех продажей иншамарок, собранных у России. Это больше за 20 тысяч одинок.
Игра, але все ранейшие спробы наладить автомобильную вытворчасть у Обчаку были неудалые?
Сапраўды, ось, можа, грубавата будзе сказана, але за аўтамабільным заводам замацавалася такая назва гіблага места. На пачатку 2000-х тут няўдала скончылася спроба збіраць мікрааўтобусы і легкавікі «Форд». Неўзабаве пасля абяцанняў прэферэнцыяў амерыканцаў пазбавілі ўсіх льготаў, і яны сышлі з рынку. Ну, аналагічны лёс чакаў праект вытворчасці таксама камерцыйных мікрааўтобусаў у Люблін, гэта супраца з палякамі. Таксама, ну, фактычна, вартым жалю называлі намер адаптаваць пад беларускія кліматычныя рэаліі маральна састарэлы ад самага пачатку іранскі «Самант». Потым у 2011-м была спроба наладзіць выпуск малатанажных грузавікоў на колавай базе «Кія». Ну, так само спробовали, так бы мовить, окучивать Собчак китайцы, але было выпущено всего несколько экспериментальных машин «Черри». Так само еще один китайский инвестор приходил, зато я презентовали на автомобиль, але массовой вытворчасти так и не дочекались.
Ну и як теперь специалисты оценивают перспективы черговой спробы?
Достатково пессимистично оценивают, хоть и выказывают такое меркование, что приход инвесторов это завсёды добро, Але што да аптымізму, асабліва вось на тле пералічаных прыкладаў, гэта далёка, дарэчы, не ўсе прыклады. Ну, вось прыкладам эканаміст Барыс Жаліба кажа, што наконт аптымізму і эфектыўнасці чарговага праекту ў яго вялікія пытанні.
Беларусь мела некалькі проб выпуску Форд, была попытка выпустить иранский скакун. Все яны неудалые. Как быть рентабельным, как быть с прибытком, треба набрать довольно великую могутность по колькости выпуска этих легковиков. А это лечится на десятки тысяч, навод на сотни тысяч. То, что у нас будовали, это только сотни, в лепшем выпадку тысячи. Это недостатково. Беларусы поэтому различивают в таких вот выпадках на рынок российский. А России это не сподобалось, потому что у них своих вытворцев иншамарок было довольно шмат. Не будет лишним, если такие автомобильные лички появятся на нашем рынку, а покупники наши не богатые. Ну а снова же, рынок не емистый наш, взгляд будет на российский рынок, а там такие скорочения.
Это было меркование экономиста Барыса Жалібы. Игорь, ну все ж, спробы зарабить национальный легкавы аўтамабіль, яны маюць нашмат даўнейшую гісторыю.
Сапраўды, калі вспомніць першую палову 90-х, то конкурс на праект першага нацыянальнага легкавога аўтамабіля абвясціў паспяховы на той час бізнэсовец Андрэй Крымаў. Я нават згадваю, што быў на той прэсавай канферэнцыі, ўсё было дастаткова так патасна і, ну, так гучна абстаўлена. І, дарэчы, праца ўжо вялася, набліжалася нават да этапу рэалізацыі. Ну, але можна згадаць зноў жа, што прадпрымальнікі на той час ўжо дэпутат Верховнага Савету Андрэй Крымаў трапіў у няласку да новых уладаў і неўзабаве сеў у турму. Як лічыць сам спадар Крымаў, ва ўмовах сённяшняй канкурэнцыі рэалізаваць тую глабальную задуму наўрад ці ўжо магчыма, але тады 20, нават больш, чым 20 гадоў таму, гэта было цалкам рэальна.
Идея нового производства всегда хороша, потому что, как говорят французы, все новое хорошее. Если начинать с нуля, новую модель, прежде всего, это Беларусь. Рынок и себестоимость очень низкая. Вот, учитывая, что не Казахстан, который в свое время сделал так в отношении южнокорейских автомобилей, можно было совершенно спокойно разработать свою модель, учитывая, что у нас автомобильная промышленность при Советском Союзе еще была заложена. Неплохо, потому что хорошие автомобили, это все новое. Всегда не поздно начать сначала. Другое дело, что время сейчас не лучшее. Раньше, чтобы купить 600-й Мерседес новый, это делали заказ, там ждали, ничего, с дилером надо было утрясти все проблемы. А сейчас не знают люди, как избавиться от своих Мерседесов, потому что продавать так сразу половина стоимости. Вот вам и маркетинг сегодняшнего дня. Все требует ремонта, и машины, и здоровья.
Так лечит бизнесовец Андрей Климов. Игорь, ну а все ж, коли чекаются первые автомобили с конвейера Обчаку?
Ну, трэба сказаць, што першы аўтамабіль сігнальны, скажам так, ён ужо з'явіўся з канвейеру, і вот 20 траўня быў прэзентаваны Обчаку, не скажам, што пры вялікім сцячэнні народу, але некалькі журналістаў было запрошана. Але гэта, кажуць, кіраўніцтва гэтага завода, што лінейка будзе пашыраная. Вось выканаўца абавязкаў гендырэктара прадпрыемства «Юнісон» Дмітрий Ягоров сказаў, што ўжо ў верасні будзе праведзеная прэзентацыя аўтамабіляў прэміум-класы. Сярод іх, як ён удакладніў, можа быць і «Кадзілак», які пакуль што збіраюць у Санкт-Петербургу, і удакладняецца, што вось такі варыянт магчымы будзе дзякуючы таму, што сабекошт вытворчасці ў Беларусі ніжэйшы, чым у Расіі, і дзякуючы таннейшай працоўнай сіле, а таксама падатковым прэферэнцыям для замежных кампаніяў. Вось гэта прысутнасць будзе дастаткова такая адчувальная. Ну, зноў жа, з улікам тых прыкладаў, якія мы ўжо пералічвалі, такія абяцанні чуліся не аднойчы, але чым яны заканчваліся, на жаль, нічым добрым. Таму вось гэтыя заявы, яны на словах, але што будзе ў рэальнасці, застаецца ўжо нядоўга пачакаць.
Я дзякую Ігару Карнею, з якім мы абмяркоўвалі перспектывы беларускага аўтапраму.
Што трэба, каб выжыць у савецкім лагеры? Што рабіць, калі МГБшнікі робяць вам прапанову аб супрацоўніцтве? Прычым у такіх умовах, дзе адмова можа каштаваць жыцця? Гэтыя пытанні і сёння не страцілі сваёй актуальнасці.
Цябе абязательна вызавуць на сотрудничество.
Отказы на их у заключной части нашего подорожжа по Новоградчине разом с Евгеном Усюкевичем.
Гэтае падарожжа з метра Бартосіка менш як праз 10 хвілінаў. 30 і 31 траўня ў Палацы мастацтва ў Менску пройдзе трэці беларускі фестываль татуіроўкі «Тату-фэст-2015». Кацярына Зайкоўская адмыслова дзеля гэтага заглыбілася ў брэнды сучаснага тату. Кацярына, раскажыце, чым цікавы гэты фэст і хто ў ім будзе ўдзельнічаць?
У гэтым фэсце возьмуць удзел больш за 30 тату-майстроў. Гэта будуць прадстаўнікі тату-студыі, тату-салёнаў з Менску і таксама шэрагу іншых гарадоў Беларусі. Вось, як кажуць арганізатары, мэта гэтага мерапрыемства тым, каб падкрэсліць, што класную татуіроўку можна зрабіць не толькі ў сталіцы, але і ў Гародні, ў Магілёве, ў Бабруйску і любым іншым горадзе. Так само гэты фэст будзе таким трошки музычным, будзе мець музычную частку, яна будзе адбывацца ў клубе «Рэпаблік» у Менску, дзе будуць выступаць беларускія гурты, але і ў Палацы мастацтва падчас усіх гэтых мерапрыемстваў, звязаных з татуіроўкамі, з майстар-клясамі па татуіроўках, так само будуць гурты, будуць забаўляльныя праграмы і ўдзельнікі, якія прыйдуць туды паглядзець, як майстры робяць татуіроўкі, змогуць і музыку так само беларускую паслухаць.
Кацярына, ці праўда, што ў Беларусі набывае папулярнасць нацыянальная татуіроўка і што пры гэтым маецца на ўвазе?
Ну вось я паразмаўляла з арганізатарам і натхняльнікам і гэтага фестывалю Алесем Таболічам, і які сапраўды сцвярджае, што зараз вельмі вялікая папулярнасць на нацыянальную татуіроўку, звязана гэта, ну, з такім бумам вышыванак, які зараз апошнія паўтары гады ці два гады ёсць у Беларусі, і зразумела, што гэтая мода не толькі ў вопратку прыйшла, ў нейкія аксесуары, ў прыгажэнні, але і таксама ў татуіроўку. І таму вельмі вялікая колькасць людзей, якія звяртаюцца ў такія салоны, яны менавіта просяць набіць ім такія арнаменты на розныя часткі цела, і гэта зараз сапраўды вельмі модна ў моладзевым асяродку.
А вось такое тату з нацыянальным каляритам, гэта дэманстрацыя нейкіх палітычных поглядаў ці проста да не на модзе?
Ну, тут такое спрэчнае пытанне, вось таксама размаўлялі пра гэта з Алесем Таболічам, і ён прытрымліваецца такой думкі, што зараз назіраецца ў тату-індустрыі, ў беларускай, менавіта адыход ад палітызацыі вось гэтага мастацтва. І калі 5 гадоў таму назад вельмі папулярныя былі татуіроўкі ў выглядзе герба пагоня ці бел-чырвона-белага сцяга, то зараз адыход вось ад такога яўна палітычнага выбару у бок нейкіх проста нацыяналістычных сім. Гэта могуць быць, напрыклад, персанажы беларускай міталогіі, альбо геральдыка, звязаная, можа быць, з нейкімі продкамі людзей, якія робяць татуіроўкі. Ну і вось вышыванка, то есть гэта ўзоры нацыянальныя. І ён лічыць, што гэтым людзі не падкрэсліваюць ужо свае палітычныя погляды, яны там у апазіцыі ці пазіцыі, а проста падкрэсліваюць тое, што яны беларусы, і дэманструюць сваю сувязь вось з беларускай зямлёй, з тым, што яны беларусы і тут нарадзіліся. Тут жывуць.
То бок гэта не абавязкова вось так званыя сведомыя беларусы, якія размаўляюць па-беларуску, гэта проста вось звычайная моладзь.
Ну, выглядае, што большасць выпадкаў так, гэта звычайная моладзь, якая не абавязкова ў апазіцыі.
А вось сам Алесь Таболіч лічыць сябе пачынальнікам арнаментальнай татуіроўкі. Чаму ў яго ёсць падставы для гэтага?
Ён расказвае, што быў першым хіба ў Беларусі, хто зрабіў такую татуіроўку, і гэта было ўжо даўно, ў 2007 годзе, ён тады абіраўся сваёй будучай жонкай вось нейкую татуіроўку, каб аднолькавыя зрабіць і сабе, і ёй. І яны вось выбралі, яны менавіта хацелі зрабіць не палітычную, але беларускую нацыянальную татуіроўку і выбралі арнамент. Пасля вось з такой татуіроўкай ён удзельнічаў у фестывалі, у конкурсе татуіровак ва Ўкраіне, дзе заняў прызавое месца, але быў заўважаны вось у асяродку гэтай тату-індустрыі, яго фотаздымак з гэтай татуіроўкай быў надрукаваны ў замежных часопісах, і з гэтага часу пачалася хваля цікавасці да вось такой татуіроўкі, і зараз гэта ўжо распаўсюдзілася не толькі ў Беларусі, але і вось ён кажа, і ва Ўкраіне, у Польшчы, у Латвіі і нават у Расіі вось такія арнаментальныя менавіта татуіроўкі вельмі папулярныя становяцца, і нават, як ён падкрэслівае, из-за того, что Беларусь, ну, лічыцца на таким вот пачынальнікам, то ёсць цікавасць да беларускай татуіроўкі як да асобнага жанру ў гэтым відзе мастацтва.
Катерина, ну а вас такое глыбокае знаёмства з тэмай не натхніла зрабіць сабе нейкую татуіроўку?
Пакуль што не натхніла, але Алеся я ведаю вось і часам яго сустракаю, і ён мне пытаецца кожны раз, ну што, не надумала яшчэ зрабіць татуіроўку. Ну, я пакуль што разважаю.
А на чым бы вы спыніліся, калі б раптам такая ідэя ўсё ж зрэалізавалася?
Калі б такая ідэя зрэалізавалася, то, відаць, зрабіла б вот арнамент, вышыванку.
Ну што ж, Кацярына, тады мы будзем чакаць, што фотаздымак з гэтай татуіроўкай з'явіцца і на нашым сайце. Я дзякую, Кацярына Зайкоўская расказывала пра трэці беларускі фестываль татуіроўкі Тату-фэст 2015, які пройдзе 30 і 31 траўня ў Менскім палацы мастацтва.